O crudelis adducet veneris muneribus potens, inspirata tuae cum veniet pluma superbiae, yet quae nuncum ris involitant deciderint comae, nunc et qui colorest punigiae flore prior rosae mutatus ligurinuin faciem verterit ispida, dices eu, quotiens te speculo vidris alteru, quae mens est odie, cur eadem non pubero fuit, vel curis animis in columes non rediunt genae.